การพูดในอินเทอร์เน็ตเป็นบุญบาปหรือไม่ถามการเขียนข้อความหรือนำเสนอเนื้อหาอะไรผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้นามแฝงถือเป็นกรรมหรือไม่เพราะไม่มีใครรู้จักชื่อเราไม่มีใครเห็นหน้าเราไม่มีใครได้ยินเสียงเราเหมือนเราไม่มีตัวตนตอบผมเห็นว่าคำถามนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องกรรมได้ลึกซึ้งขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ยังนึกว่าการก่อกรรมเป็นเรื่องที่ต้องโชว์ตัวโชว์เสียงหรืออย่างน้อยก็ต้องมีชื่อแทรกของเจ้าตัวปรากฏเป็นที่รับรู้เสียก่อนความเข้าใจดังกล่าวนั้นคลาดเคลื่อนนะครับกรรมนั้นคือเจตนาต่อให้คุณนอนคิดร้ายอยู่บนยอดเขาไม่มีใครเห็นคุณก็ทราบชัดอยู่แก่ใจและสามารถสำเนียกรู้สึกได้ว่าใจคุณดำมืดเพราะโดนเมฆหมอกอกุศลทาบทับแล้วสำหรับกรรมที่ทำอยู่ในใจจริงๆมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจคุณเองคนเดียวนั้นเรียกว่ามโนกรรมสำหรับมโนกรรมนั้นจะสำเร็จสมบูรณ์เต็มขั้นในทันทีที่ตั้งใจคิดและมีความยินดีกับความคิดนั้นหากจะพูดว่ามโนกรรมคือกรรมที่ก่อแล้วยังไม่ทันส่งผลกระทบดีร้ายกับผู้อื่นก็คงได้ตัวอย่างเช่นคุณคิดจะด่าเขาแต่ระงับใจไม่ด่าอย่างนั้นก็เป็นเพียงมโนกรรมอันเป็นอกุศลมีผลให้จิตคุณทุกข์ร้อนอยู่คนเดียวยังไม่เป็นวจีกรรมยังไม่มีเสียงกระทบหูใครให้ใจเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่หากคลื่นความคิดแรงจนทะลักรั้วกั้นหลุดจากสมองไปกระทบผู้อื่นไม่ว่าจะทางภาษาพูดหรือภาษาเขียนทำให้เขาเกิดความเข้าใจว่าคุณคิดอย่างไรตรงนั้นจัดเป็นวจีกรรมได้หมดพูดง่ายๆว่าภาษานั่นเองคือเครื่องมือก่อวจีกรรมของมนุษย์ฉะนั้นคุณจะแอบเขียนอะไรทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้นามแฝงเฉพาะกิจไม่มีใครอื่นรู้เห็นไม่มีใครรู้จักเลยแม้เพียงครั้งเดียวก็นับว่าสร้างวิจิกรรมไปแล้วหนึ่งครั้งและกรรมก็จะติดตามคุณเป็นเงาตามตัวไม่ผิดต่างไปจากกรรมอื่นๆที่กระทำโดยเปิดเผยหน้าตาตัวตนเจตนาเกิดขึ้นที่จิตของคุณกรรมก็เกิดที่จิตของคุณเช่นกันเพราะกรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลคิดแล้วจึงก่อกรรมทางกายวาจาใจอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้เราเห็นอะไรหลากหลายจริงๆแม้แต่การทำงานของกรรมอย่างเช่นที่ผมรู้จักหลายๆคนเห็นกรรมทางวาจาของเขาในเบื้องต้นและได้เห็นพัฒนาการหรือความเสื่อมทรามทางจิตใจในเวลาต่อมาเป็นไปตามวิธีคิดเขียนให้ดีให้ร้ายแก่ผู้อื่นผู้ก่อความวุ่นวายนานไปย่อมมีจิตใจที่วุ่นวายปั่นป่วนเหมือนพายุและแสดงแนวโน้มที่จะฟุ้งซ่านแสสายไปในเรื่องเลวไหลพูดจาจับต้นชนปลายไม่ติดมากขึ้นเรื่อยๆผู้ก่อกระแสความเยือกเย็นนานไปย่อมมีจิตใจเยือกเย็นสงบราบคาบผาสุกและแสดงแนวโน้มที่จะแน่วนิ่งหนักแน่นในเรื่องเป็นเหตุเป็นผลพูดจามีต้นมีปลายมากขึ้นเรื่อยๆบอกได้เลยครับว่าวจีกรรมที่เกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะให้ผลเร็วและแรงเสียยิ่งกว่าวจีกรรมที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงเสียอีกที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะบนอินเทอร์เน็ตอาจมีผู้รับคำพูดของคุณจำนวนมากขอให้ลองนึกดูหากคุณพูดเบาๆว่าไอ้โง่ก็อาจมีคุณคนเดียวในโลกที่ได้ยินเสียงอกุศลของตัวเองแต่ถ้าคุณพิมพ์คำว่าไอ้โง่ลงในกระทู้ของเว็บบอร์ดที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมคับคั่งคุณไม่มีทางปรับให้ดังหรือเบาได้ตามใจชอบได้เลยคุณทำอกุศลกรรมกับคนแบบไม่เลือกหน้าเข้าแล้วคำด่านั้นอาจทำให้คนนับพันนับหมื่นเกิดความแสลงใจความแสลงใจของคนนับไม่ถ้วนนั่นแหละจะย้อนกลับมาก่อเหตุให้คุณแสลงใจยิ่งกว่าพวกเขาได้ผมเห็นแล้วนึกเสียดายครับหลายคนยังเป็นเด็กและมีความสนุกที่จะขีดเขียนข้อความฝากไว้ในอินเทอร์เน็ตด้วยความคึกขนองบางทีไม่รู้ตัวเลยว่าเอาอนาคตมาทิ้งเสียด้วยการสนทนาแบบไร้หน้าไร้เสียงนี่เอง โอกาสก่อกรรมในยุคไอทีของพวกเรานี้มีได้เป็นร้อยเป็นพันเท่ามากกว่ายุคอื่นครับกระดิกนิ้วง่ายๆไม่กี่ทีผลอาจใหญ่หลวงยิ่งกว่าพยายามพูดในห้องประชุมใหญ่หลายๆอาทิตย์ซิอีกหากจิตตั้งไว้ดีแล้วก็สบายตัวไปแต่หากจิตอย่างตั้งไว้ในมุมมืดอย่างนั้นก็คงน่าเป็นห่วงหน่อยละ